måske ikke er særlig meget. Men rent faktisk så er det her lyden af eventyr, opdagelse og videnskab. Og lige præcis de tre ingredienser, det er indholdet i dagens program. Dinosaurer har fascineret og forført børn, barnlige sjæle, glade amatører og professionelle paleontologer, lige siden vi opdagede den første af dem. Velkommen til en Kraniebrud special på Radio 4. Jeg hedder Marie Hovgaard, og vi er nået til andet afsnit i serien. De næste to dage, der tager vi videre på vores videnskabelige roadtrip i jagten på en ny dinosaurart. I første afsnit jagtede vi dinoer på prærien i Wyoming i USA. Og her fandt vi rent faktisk noget, nemlig en lille bitte tand, der ved første øjekast ser meget interessant ud. Om det er noget helt nyt, det prøver vi selvfølgelig at opklare i dagens afsnit. Vores dynamiske dinoduo består stadigvæk af danske Emilie Køhler, der skal finde dinosaurer til Knuthenborg Safari Park, og Chris DeLorey, eller Dr. Dino, som han også kalder sig, der har beskæftiget sig med dinosaurer i årtier. I det her afsnit svinger vi ind forbi Brocks dinosaurværksted, hvor man nærmest skal sparke sig vej igennem gigantiske T-Rex-kranier, tænder fra sabeltiger og ryghvivler for at komme frem. Altså, det rene paradis.
Prøv at se.
Ja.
Prøv at se, det er tak.
Ja, ja. Det er måske en tand.
Ej, eller er det noget plastik?
It is?
Yep.
En Allosaurus.
Ej, hvor cool. Hvad har du fundet, Emilie?
Et lille, bitte, bitte stykke af en Allosaurus-tand.
Prærien var gavmild, da jagten på en ny dinosaurart blev skudt i gang i forrige episode i den forblæste stat Wyoming. Vi var heldige med vejret, mødte hverken klapperslanger eller giftige edderkopper.
And we just found a little tiny tooth. It's maybe a centimeter long in total. I've never seen anything like it, so I have no idea what it is.
Very exciting.
Noget helt nyt kiggede måske altså frem fra fortiden, og dinosaurjægeren Brock vidste altså ikke, hvilken art den her mystiske tand stammer fra. I dag fortsætter jagten et helt særligt sted.
We are at, in my world, the best place on earth. It's Brock's dinosaur workshop with truly unbelievable dinosaurs he's working on in here.
Det er helt ubeskriveligt. Så ligger knogler overalt, man nærmest kan falde henover, og det hele er bare millioner år ægte gamle forstenede knogler fra dyr, der har levet engang for virkelig, virkelig lang tid siden.
På Brock Sissons dinosaurværksted, Vertebrata Reproductions, hvor både dinosaurer og mennesker viser sig at være ganske særlige og fabelagtige.
Brock calls us the island of misfit toys because we're all just different random weirdos that kind of showed up but fit the job.
Brocks værksted for skæve eksistenser har plads til de fleste.
I believe that God uses science as a tool.
Men inden vi rammer Brocks værksted, skal vi forlade prærien med et kæmpe tak og fejre vores dinosaurfund. Efter en lang og succesrig dag, hvor glemt af fortidens kæmper dukkede frem fra den nordamerikanske præriejord, og hvor vi rent faktisk fandt noget måske helt nyt, svinger vi ind forbi den nærmeste lille by. Tensleep var tidligere et overnatningssted for de oprindelige indfødte amerikanere, og den fik sit navn, fordi der var 10 overnatninger mellem byen og de to nærmeste tilhørssteder. Selvom Tensleep er en lille by med kun godt 200 indbyggere, så er både Dirty Sally's General Store, har et mikrobryggeri, motel, café, bar, to kirker, tankstation, et rådhus og et Tensleep Pioneer Museum. Næsten alt oplandet, det er kvæg, kvæg, kvæg. Og det er nok også derfor, at der er en Tensleep Rodeo Association. Og ved indgangen til caféen og baren, The Sleepy Coyote, står Mud Season, please kick mud off at curb, not inside. Det gør vi så. Og da vi har banket mudder af støvlerne, går vi ind for at lade op, inden dine jagten fortsætter. På The Sleepy Coyote er der saftige burger og kolde øl, og en bar med et væld af udstoppede dyr. Der er en bjørneunge, en puma og en alligator. Dyrene hænger på væggen, hvor de stiger ned på en perlerække af cowboyhatte skæg. Og hvis man løfter op i de tykke skjorter, sidder der uden tvivl en pistol. På endevæggen hænger der over et amerikansk flag et stort hjemmelavet skilt, hvor der står Fuck Biden. Tensleep er kort sagt historiens paradis. Vi må videre. Vi skal ud og skrive naturvidenskabelig historie. forhåbentlig. Og vi sætter kursen mod Brock Sissons værksted, hvor dinosaurerne genopstår og kommer til live. Jeg hopper ind i Brocks røde pickup truck, der har et 3 meter langt Allosaurus klistermærke på siden. Det var den her hurtige version af en T-Rex.
So on the side of my truck, I've got a 12 foot long skeleton of an Allosaurus. And just because my truck was bright red and wasn't conspicuous enough, so I decided to stick an Allosaurus on the side of it.
For jeg er nysgerrig efter at høre Brock, hvordan man kan være praktiserende mormon og samtidig grave meget tydelige tegn på evolutionen op ad jorden. Altså det her med, hvordan kan han tro på både Gud og naturvidenskaben?
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is the church that I belong to. It's based in Utah, in the United States.
Brock er mormon, eller som de hellere selv vil kalde det, Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Og det er ikke fordi, det her skal udvikle sig til en religionsteam, men vi er lige nødt til at være med på, hvad den her kirke egentlig prædiker. Mormonerne baserer deres tro på dele af Bibelen og så på noget nyere bog, nemlig Mormonernes bog, som kirkens grundlægger fik i en åbenbaring i 1823. Mormonerne er nok især kendte for, at de tror på dommedag, og de tror på, at den er nær. Derfor så har mange mormoner dåsemad og tørvej i store mængder, så de er klar til jordens undergang. Og de er også kendt for deres tidligere praksis med flerkoneri. For mormonerne, der er der ingen sex før ægteskabet, ingen utroskab, ingen alkohol, stoffer, kaffe, homoseksualitet, abort, alkohol, te og tobak. Men der er for godt 10 år siden givet grønt lys til at drikke cola. Brock er vokset op i en troende familie. Han er gift med en kvinde, der også er mormon, og han fortæller selvfølgelig sine børn om sin tro.
With my wife, you know, we have a very strong relationship because it's based on all these same, you know, good moral principles. We don't have addictions to drugs and alcohol. You know, we don't drink or smoke or do drugs or any of that.
Hver søndag er helliget i kirken, og en stor del af de troende mormoner arbejder frivilligt. Kirken er hierarkisk opbygget.
So are you an elder now?
I am.
Even
though I'm not that old.
12-årige drenge bliver, hvis de er værdige, optaget i det såkaldt mindre aronske præstedømme. Som 14-årige bliver de lærere, og som 16-årige præster. Og senere så kan de så træde ind i det melkisedeske præstedømme som ældste. Og det er det, Brock er. Jesu Kristi Kirke er de sidste dages hellige af en af de hurtigst voksende religioner og har 16 millioner medlemmer. Og det er den blandt andet på grund af, at mange i kirken missionerer. 53.000 primært unge mænd er konstant sendt ud i verden for at udbrede kirkens budskab. Og Brock, han var en af dem.
Yeah, so when I was 19, I decided I wanted to serve a mission for the church, and they assigned me to southern Argentina, the Patagonia, which was I was very excited about because it's such a beautiful part of the world.
Brock talte ikke spansk, da han landede i Patagonien i Argentina, men gik straks i gang med både at missionere og at give en hånd med, hvor der var brug for det.
Doing service and teaching the gospel and just doing whatever I could to help people.
Brock hjalp med at male huse, bygge huse og høste pærer. Og der var især en opgave, mange argentiner selvfølgelig gerne ville have hjælp til.
I cut a lot of firewood. A lot of firewood. We also cut down trees. I helped a guy and his family harvest pears and apples.
Ja, Brock fik hugget en del brænde i Argentina. Og som ung mand fik Brock også noget af de her 2 år i et noget mere fattigt sydligt Argentina.
Just seeing that you can be happy without stuff. Probably the biggest lesson that I learned is, you know, just service makes you happy. Just helping other people.
2 år på den anden side af jorden, uden løn og med frivilligt arbejde. Kort sagt, Brock er meget troende, som er virkelig meget. Jeg ser ham kun drikke vand, hvor vi andre drikker øl, og han ligger og graver i jorden, mens andre tager en cigaret. Men den her stærke tro, hvordan spiller den sammen med hans arbejde og viden om de dyr, der er millioner af år gamle og tydeligvis en del af hele evolutionens historie?
So a lot of religious people have a hard time with the creation of, you know, according to evolution or according to science. For me, that's never really been much of an issue. Because at least my personal belief is that the science, the order that science has proved that the world was created and animals and everything fits right in with, you know, the biblical account of the creation.
For Brock hænger videnskab og tro altså fint sammen, fordi rækkefølgen i udviklingen på jorden i meget grove træk er den samme i, hvad vi lidt bobbet kan kalde Bibelen og arternes oprindelse.
You know, the biblical account is, you know, the world was created on one day, and then the light from the dark the next day, and then the land from the water the next day, and then he starts with, you know, plants, and then fish, and then land animals and birds. I mean, all that, if you look at the timeline that science shows, it happens the same way. You know, you start with simple plants, and then after a few million years or billion years or whatever it needed, then you start getting, you know, simple organisms and then more complex organisms, and then they're all in the water, and then pretty soon, you know, you've got things on land. I mean, it follows very nicely with, you know, the science and religion, the accounts of the creation. It's very similar.
Okay, hæng lige på her. Brocks forklaring er altså, at i Bibelen skaber Gud jorden på en dag. Dagen efter er der lys, så kommer haven og kontinenterne, så tager han fat på planter, så fisk, så landdyr, så fugle. Og forklarer Brock, det er jo samme måde, videnskaben har fortalt os, at evolutionen har fungeret i milliarder af år. Hvor det også starter med simple encellede organismer og planter. Og efter millioner eller milliarder af år, kommer der fisk og dyr i vandet, og så går de op af vandet, og så videre og så videre. For Brock hænger de to versioner af verdens skabelse altså sammen, selvom man nok må mene, det er en del hurtigere med Guds metode på nogle dage, og ikke evolutionens milliarder af år.
I believe that God uses science as a tool. I mean, I believe God created rules, or there were rules, you know, physical rules of the universe that he uses to, you know, create the world, to create animals. And just because we don't understand all of these rules and can't create ourselves, doesn't mean that he didn't. I think there's a lot of things we don't know now that we'll learn in the future. Just as, you know, 100 years ago, there's a lot of things we know now that we didn't then, that would seem like miracles or seem unbelievable. But, you know, everything with time, as you learn, becomes understandable.
Gud bruger altså ifølge Brocks forklaring videnskaben som et af sine mange værktøjer til at skabe dyrene, planterne og alt andet liv på jorden. Så han mener, at evolution findes og fungerer, men at det er Gud, der står bag det store maskineri. Og måske behøver det ikke at være helt så mærkeligt, det med at ville dele både sin videnskab og sin tro.
You know, just like I like to share about my work with fossils and everything, but I also like to share about my church and, you know, the happiness that it brings me and the comfort it brings me, so, you know.
For det der med at prædike sin tro, prædiker vi i Vesten ikke også videnskab på samme måde? Som om vi har sandheden om verden. Selvom det er vores, og ikke hverken evolutionens eller naturens beslutning, at dobbeltblindet forsøg er lig med sandheden.
Du lytter til Radio Dino, kapitel 2, arternes oprindelse.
Jeg hedder Elisa Jarl Estrup, og jeg er uddannet paleontolog fra Københavns Universitet.
Hvad er definitionen på en dinosaur?
Ja, man kan sige, at dinosaurgruppen kan kun klassificeres ud fra deres knoglemorfologi. Så der findes altså gruppen dinosaurier selvfølgelig, men den er så inddelt efter begge type i to overordnede grupper, der hedder Ornithischia og Saurischia. Og de indeholder så de grupper, som vi kender. For eksempel er Ornithischierne, det er de store andenæbsgrupperne og ceratopserne, og mens Saurischierne er sauropoderne og rovdinosaurerne, nogle af de mest berømte.
Og hvorfor er det, man kun kan definere ud fra knoglerne?
Det er jo simpelthen kun knoglerne, vi har. Hvis vi var heldigere, eller hvis dinosaurerne ikke var så gamle, som de er, så kunne man måske have fundet noget DNA. Og var det tilfældet, så kunne vi selvfølgelig have brugt det til at finde ud af de præcise arter og slægtskabsforhold.
Og sådan cirka, hvor mange dinosaurarter har mennesket fundet indtil nu?
Det er et meget svært spørgsmål, fordi der er fundet rigtig mange knogler, og man ved ikke præcis, hvor mange individer og hvor mange arter henholdsvis. Men i hvert fald 700-800 arter, som er beskrevet, men altså sandsynligvis mange, mange flere. Og der ligger jo også mange flere og venter derude forhåbentlig.
Hvordan definerer man en ny dinosaurart?
Når man skal definere nye arter hos dyr, der lever i dag, så har man jo den her regel om, at man skal kunne lave fertilt afkom med hinanden for at være inden for den samme art. Det kan man af gode grunde ikke, når det er en uddød art, man har med at gøre. Så derfor så er man simpelthen nødt til at kigge på knoglemorfologien. Altså man kan sige, at hvis vi var lidt længere op i tiden, så man også havde noget DNA, så var det selvfølgelig oplagt at definere arten ud fra DNA. Men det har vi heller ikke hos dinosaurerne, så vi er nødt til rent at kigge på knoglerne simpelthen. Og hvis man har to individer, der minder ret meget om hinanden, så er det den samme art, så er man simpelthen nødt til at måle op med sit lille målebånd. Altså er de helt ens, hvor store er forskellene? Og så må man prøve at vurdere, om de ligger inden for det, som ligesom kan være inden for en art. Man kan nemt blive snydt, fordi at arter kan jo, eller et individ kan jo i løbet af en livscyklus for eksempel ændre sig meget. Og der er nogle eksempler på, at noget man troede var to forskellige arter, at forskerne i dag mener, at det er den samme art, men så er der en juvenil og en voksen henholdsvis med nogle større udvækster, eller hvad ved jeg, men hvor man ikke er sikker på, om det er to arter simpelthen.
Og hvornår kan man så sige, at det er en ny art?
Det er bedst, hvis man har kraniet, fordi der er flest diagnostiske træk i kraniet. Så hvis man for eksempel kun har to lårbensknogler, kan det være meget svært. Men altså, hvis man har to kranier, og de adskiller sig markant fra hinanden på et eller andet punkt, så vil man kunne sige, ja, så er det nok forskellige arter, medmindre man virkelig har et dyr, som udvikler sig markant igennem et liv.
Og hvor finder man så flest nu?
Man finder dem jo over hele jorden, men de lande, som er mest kendt for at have rigtig mange dinosaurer, det er jo så selvfølgelig USA, også England, men især i de senere år har det været Kina, som er boomet derudaf med dinosaurer med fjer på, og så sådan nogle lande som Argentina og Portugal i Europa har der også været en hel del.
Og hvorfor er det lige der?
De kommer især op af jordens steder, hvor der er tørt, hvor jordlagene så skal selvfølgelig være skubbet op, men for at knoglerne kan bevares, så skal det være relativt tørt, så det ikke er ødelagt af en masse plantevækst, og der skal helst heller ikke ligge alt for store byer og menneskelige bebyggelser ovenpå, fordi så bliver det simpelthen slidt ned og ødelagt. Så tørre steder, uden for meget nedbør, uden for meget planter, så er det bevaret godt.
Hvad er det, du har gravet frem af dinosaurer?
Da jeg var 18 år gammel, var jeg så heldig at være på Bornholm, hvor jeg fandt den første dinosaurtand i Danmark. Og det var fra sådan en lille rovdinosaur, som løb rundt over i Bornholm, som dengang var over vandet. Så det var ret fantastisk. Og siden har jeg været mange andre steder i verden. Jeg har været på Grønland og grave et par gange, og jeg har været i Kina et halvt år og grave efter de her fantastiske dinosaurer med fjer, som er deroverfra. Og har også været forbi nogle udgravninger i Argentina og i Georgien, men det er en anden historie.
Du fortalte, du har fundet en tand på Bornholm. Hvad er der ellers blevet fundet i Danmark?
Der er fundet rester fra andre dyr, som levede på dinosaurernes tid, men som ikke var rigtig dinosaurer sådan i den fysiologiske forstand. Blandt andet på Mønsklint, hvor jeg arbejder nu, der er der fundet spor fra mosasaurer. Og de andre kalkaflejringer, vi også har ved Stævns og Faxe, der er der også fundet rester fra de her dyr, som svømmede rundt i Kridthavet. Og det var simpelthen fordi, at der var et hav, Kridthavet, som dækkede hele det meste af Europa, men hele Danmark, bortset fra Bornholm på det tidspunkt. Så det er altså havdyr, man finder. Og så på Bornholm har man jo så de her få rester fra dinosaurerne, altså et par tænder og nogle fodspor, som er fundet derovre.
Så det er simpelthen fordi Danmark lå under vand, at der ikke er dinosaurer her?
Ja, lige præcis. Hele Danmark og det meste af Europa var dækket af et nærmest tropisk hav. Det var dejligt varmt hav, fyldt med de her kokolitter, hvis skeletter siden er blevet lavet om til alt det kalk, som udgør vores undergrund i dag. Så ja, det var Kridthavet, og som Kridttiden er opkaldt efter.
Hvad synes du er det bedste, du har fundet?
Jeg er nok nødt til at sige tanden fra Bornholm, fordi det var hele min barndom havde man aldrig fundet nogen dinosaurer i Danmark. Så det der med, at nu var den der, og det var mig, der havde fundet den, det var altså ret magisk.
Hvordan fandt du den?
Jeg var på et kursus, som hed Jagten på den danske dinosaur. Så smukkere kunne det jo ikke være. Men jeg sad faktisk og holdt pause for det kursus og løb mine fingre igennem sådan noget grus, der var i den her grusgrav. Og pludselig var der bare noget i min hånd, som lignede en tand. Og jeg gik hen og spurgte dem, som var professorer på det kursus, hvad det var. Og de begyndte simpelthen bare at synge, uden at fortælle mig, hvad det var. Men det viste sig så at være en dinosaur-tand.
Et syngende svar.
Ja.
Og nu vi snakker det her med bevaret, hvorfor er det fossiler og ikke knogler, man finder?
Man kan jo godt sige, at det er knoglerne, man finder, men de er bare blevet lavet om til sten, kan man sige. Så de oprindelige materialer, de oprindelige molekyler og kalken i knoglerne, er simpelthen blevet lavet om til til sten, i og med de har ligget nede i noget sediment i mange, mange millioner år. Så har de været udsat for et enormt stort pres nede under jorden, og så er de mineraler fra de omkringliggende sediment simpelthen gået ind og har erstattet de oprindelige knoglemolekyler. Så det simpelthen er nærmest knoglens facon, der er bevaret, men med stenens molekyler.
Der er ikke DNA i dinosaurknogler. Hvorfor er der ikke det?
Dinosaurerne er simpelthen for gamle til, at vi kan trække DNA ud af det. DNA er jo desværre et meget ustabilt molekyle, så der skal ingenting til, før det er ødelagt. Og det er også derfor, at hvis man skal finde det i noget, som er gammelt, så skal det helst have været fuldstændig ilt udelukket materiale. Så det ældste DNA, der indtil nu, så vidt jeg er bevidst om, er fundet, det er sådan 1,6 millioner år gammel fra noget mammut. Og det er jo især de der kolde steder med permafrost, at det er blevet fundet. Men altså, vi har ikke noget, der er ældre end det, og desværre tror jeg, at DNA-molekylet er så ustabilt, at vi ikke kommer helt ned på de der 65 millioner år, vi skal for at finde dinosaurer.
Jamen, vi er på vej til Brocks værksted, som er et værksted, som skulle være spækket med dinosaurknogler. De her knogler, som man finder ude på udgravningsområderne, dem pakker man jo ind i de her gipsmatrixer, de her jackets, og så transporterer man dem ind til sådan et værksted som Brocks, og derfra kan man så arbejde meget mere fint med det, så man ikke får ødelagt de her knogler undervejs. Og så kan man altså både få bestemt, hvad det er for nogle knogler, man har fundet, hvilken art de hører til, og det er altså også her, man så kan klargøre dem til udstillingsbrug.
Og hvad tror du, der er på, altså hvad forventer du at komme ud på Brocks værksted?
Jamen, jeg forventer, at der er et mekka af dinosaurknogler, lige meget hvor vi kommer hen.
We are at, in my world, the best place on earth. It's Brock's dinosaur workshop with truly unbelievable dinosaurs he's working on in here. Every time I come out here, it's like a kid in a candy store because he's working on something new, that new species, new dinos.
Dr. Dino har det selvsagt som et barn i en slikbutik, når han træder ind på Brocks dinosaurværksted. Her bliver de dinosaurer, som Brock og hans dinojæger har gravet ud, klargjort og monteret, så de står op i en bestemt positur, for der er ikke nogen, der gider se på en kæmpe samling knogler, der bare ligger i en monter. Og hvis man tror, man træder ind i en stille dinosaurkirke med lyden af pensler, der skraber og tusinder væk, mens paleontologerne funderer over videnskaben og livets gang på jord, så kan man godt tro om igen.
Det er helt ubeskriveligt. Altså det er, man kan næsten ikke beskrive, hvad det er, man ser, fordi at det er bare fyldt op, så der ligger knogler overalt, man nærmest kan falde henover, og det hele er bare millioner år ægte gamle forstenede knogler fra dyr, der har levet engang for virkelig, virkelig lang tid siden, så det er sådan helt breathtaking nærmest.
Værkstedet er nemlig en gammel lagerhal med lysstofrør, store industrielle jernreoler, der går fra gulv til loft og proppet med papkasser, kranier, gevir og værktøj. Der er arbejdsbænke med andet værktøj, og et sted hænger 20 boremaskiner ved siden af hinanden under en samling af genopladelige batterier. Borer står, hvad der ligner, tilfældigt rundt omkring med bytter og materiale til at forme de knogler, der ikke er der, lim til at stabilisere og små plastikposer til alle de små fossiler og knoglerester. Der står metalstativer til at montere de store dyr på. Trilobitter ligger i gipsmatrixer på borerne i gang med at blive færdiggjort. En tand fra en sabeltiger ligger gemt i en papæske. En 52 millioner år gammel skildpadde er hængt op på en stand. På gulvet ligger gummislanger, og fra loftet hænger kæderne fra kransystemet. Her står et gult stilas, man skal kante sig rundt om, når man kommer ind. Og i midten af lagerhallen er de ved at montere et dyr, der er så stort, at der næsten ikke er plads til det i hallen. Altså rygvivlerne er større end et lastbildæk. Og senere der går vi hen og kigger på det her dyr for at finde ud af, hvad det kan være for net. Og så er der noget, der er overalt, uanset om man kigger på bordene, på gulvet eller op.
Knogler overalt. Overalt. Kæmpestore og bittesmå. De er alle steder. Det ser helt vildt ud. Skal vi ikke prøve at gå rundt og kigge? I lab her, der står et stort stilas, vi lige skal gå udenom. Det er altså nogle store størrelsesordner, der bliver arbejdet i her. Det er jo dinosaurer, de forbereder her på det her lab. Så der er altså nogle virkelig store knogler.
Helt vildt.
Helt vildt. Prøv at se, Emilie. Det er helt vildt. Der er sådan 3-4 kranier lige foran os, som er sat op på sådan en en opsats i virkeligheden, så man kan se, hvordan de virkelig har været, når de har været oprejst, de her dinoer. Det ser helt vildt ud. Nogle kæmpe store kødder, vi står overfor, med nogle meget store tænder. Hvor er det ligger hernede på jorden? Det er jo faktisk halshvivler over det hele. Bare en hel bunke af kæmpe store halshvivler fra en lang hals, vil jeg tro. Det ligner fuldstændig en kæmpe girafhalshvivl, det der. Bare en gigantisk udgave. Det må næsten være fra en lang hals.
This is so amazing, Chris.
I
never imagined it would be so amazing. Yeah. You know, I've been imagining for the last few months, but this...
This is truly heaven for me. I mean, they've got everything. They work on stuff, you know, fossils that are 180 million years old. They work on fossils that are 35 million. But they do incredible stuff here. They're a bunch of artists.
Brocks værksted for skæve eksistenser er pakket med knogler, fossiler og det, der ligner. De ligger overalt. På bordene, i kasser på gulvet, på hylderne, i reolerne. Der er knogler, uanset hvor man kigger hen. Når man finder en dinosaurknogle i en udgravning, så er det ikke altid, man kan grave hele knoglen fri, fiske den op og putte den i en pose. Det er knoglerne for skrøbelige til, og der ligger tit flere knogler samme sted. I stedet gør man det, at man kun blotlægger det øverste af knoglerne, og så graver man en rende i jorden rundt omkring knoglerne. Bagefter graver man ud nedenunder det her knogleplateau, så det ligner en svamp med knoglerne som svampens hat. Efterfølgende lægger man flere lagbeskyttende gips rundt omkring svampen og knoglerne altså, og nu er det så blevet det, man kalder en jacket. Og så vender man den her jacket om, så man transporterer den med knoglerne nedad. På værkstedet, der skal man så nærmest grave knoglerne ud igen. Og fordi den her jacket stadig ligger omvendt med knoglerne nedad, så ved man jo ikke, hvad der ligger i jordlagene mellem knoglerne i svampehatten og det underste af svampen. Og der dukker ofte overraskelser op. Af den gode slags. Og så med rigtig meget dinojagt, så starter man med det mest voldsomme og selvfølgelig larmende værktøj. Når man altså lige har fået placeret den 500 kilo tunge jacket med uvurderlige knogler korrekt.
Hvad er det, der sker nu, Emilie?
Jamen lige nu, der er Brock i gang med at flytte en kæmpestor gipsmatrix med en masse dinosaurknogler indeni. Og der skal der en lille palleløfter til, kan man måske godt kalde det. En lidt større model faktisk. Og det er lidt besværligt at flytte sådan nogle kæmpestore matrixer fyldt med dinosaurknogler, for de er ret tunge. Men så skal den åbnes, så skal vi jo til at finde ud af, hvad der er inde i den. Det skulle angiveligt være en del forskellige stegosaurusknogler inde i den der pakke der.
Med en rundsav deler man forsigtigt gipsparken i to ved at skære den over horisontalt. Og løsner så det sidste med en skruetrækker.
So just stick it in the edge and start to open it up here. We're just gonna go all the way around until we get it loose. Coming up, Chris?
Yeah, coming. So Brock, how many jackets have you made in your life, you think?
Oh my gosh.
Thousands?
Probably close to 1,000, yeah.
Og endelig åbner låget på skattekisten op.
Ready?
Yep, there we go. We're gonna ready.
Yes.
Let's get them all. Yep.
Wow.
Til ingenting.
Right now we're not seeing any bone, no. And that's good. Just start working slowly and taking off layers until we start finding the bone from the bottom, because this is upside down from where it was in the quarry. As we work down, we will find things that we didn't know we had. That's the fun part.
Men som Brock fortæller det, så er det faktisk meget godt. For nu skal dinojægerne i gang med endnu en tålmodighedstest, nemlig at skrabe sig gennem lag efter lag af den jord, der omslutter knoglerne. Og der er næsten altid uforudset skattekanter.
Okay, so let's do that over there.
I'll be around.
I'll take the little one.
That's just plants. We're not finding any bones yet. But...
Yeah,
go ahead. Yep. It's all plant.
It is pretty
good.
Er du nervøs for at komme til at hamre lige ned i knogle, Emilie?
Ja, lidt. Hvis det er en lille smule nervepirrende, fordi hvis du får fat i noget, der rent faktisk er knogle, man så får ødelagt det, fordi det jo lidt ligner hinanden. Også spændende. Det er lidt som en skattejagt. This is all just plant as well.
Yep.
Og mens vores to dinojæger og Brock væbner sig med tålmodighed og graver videre, så går jeg rundt og snuser på værkstedet igen. Du lytter til en Kraniebrud special på Radio 4. Jeg hedder Marie Hågaard, og de næste 2 dage tager vi på et videnskabeligt roadtrip i jagten på en ny dinosaurart. I et hjørne af det store værksted står en ung, tatoveret og lyshåret fyr og arbejder på et stort kranje.
Well, it's a T-Rex. I go to school for paleontology. And I've done research and worked on 3 different T-Rexes, and so it's my favorite dinosaur, so I got a tattoo of it. It tells people what I'm all about right away.
Ethan læser paleontologi. Han har arbejdet med flere forskellige dinosaurer på studiet, og så arbejder han i Brooks værksted. Han har selv tegnet T-Rexen, der er tatoveret på hans underarm med sort blik. Som barn var Ethan meget begejstret for dinosaurer, og den barnlige glæde gik bare aldrig over. Og han synes, dinosaurer kan lære moderne mennesker en hel del.
They're just amazing animals that can teach us a lot about how small we are, how new we are, and they were these hugely successful animals that existed on the planet for hundreds of millions of years. They evolved some of the most successful and crazy structures. You know, T-Rex had a bite force that could crush a car. Triceratops had 4-foot-long horns, like fantasies and myths, but were real.
Dinosaurerne minder altså Ethan om, hvor relativt få år vi mennesker har eksisteret her på jorden. I hvert fald når man sammenligner os med dinosaurernes 100 millioner af år. Og de var han der som nogle af de mest succesfulde dyr, de mest fantastiske former og figurer. Som for eksempel den dinosaur, Ethan står og arbejder på i dag.
This dinosaur Carcharodontosaurus is very, very rare. We have found very little of it. In fact, what you're seeing here is nearly all of what we found of it. A couple vertebrae, I think a couple limb bones, but skull-wise, there's maybe 1 or 2 pieces that have been found that we couldn't get access to.
Ethan er altså i gang med at modellere en form af den meget sjældne dinosaur, Carcharodontosaurus, som der kun er fundet meget få fossiler fra. Og det kunne jo lyde som noget nær en umulig opgave, men så hjælper det, at man læser paleontologi.
So knowing that sort of anatomy of the animal, knowing the best way to branch it out and kind of explore and reconstruct, it's this really amazing and beautiful combination of science and artistry.
Ethan er så glad for paleontologien, fordi han synes, det er et af de fag, der både er klassisk naturvidenskab, hvor man for eksempel skal kende hele dyrets anatomi, men samtidig har et kunstnerisk element, hvor han former dyrene. Og det der med at stå med en knogle fra dyr, der har været dyrt i millioner af år, giver Ethan en helt særlig forbindelse med det dyr og naturen, som han er helt vild med.
Being able to prep a bone and clean rock off of it and be the first person to see that bone in its entirety, the first person to touch that bone, brings me this connection to this animal that's been dead for 65 plus million years. I grew up in poverty. I was raised in the ghetto here in Utah, and I was raised by an amazing single mother, and she was the one that always promoted my passion.
Ethan voksede op i Salt Lake City's ghetto med sin enlige mor, og som han siger, det var ikke New York, men der blev for eksempel solgt stoffer i hans kvarter. De havde ikke råd til hjemmelavet mad, for det var billigere med en frysepizza, og Ethans mor knoklede for at holde skindet på næsen.
It's not New York or anything, but it was it was challenging. There would be like drug deals on the end of the street or whatever.
So did the dinosaurs become your way to get out of poverty and become...
Oh, 100%. When I was 5, there was, there wasn't any of the issues when you're running around in the backyard with your friends pretending to be a T-Rex. I watched Jurassic Park through my fingers the first time. It was like this, like, escapist moment. Yeah, it was definitely kind of an escape into another place.
For lille Ethan blev dinosaurerne altså en måde at flygte fra en lidt barsk virkelighed på. Og med ADHD til at forstyrre drengen, kunne han kun finde fokus i skolen, når det handlede om paleontologi, dinosaurer og det, der ligner.
I have ADHD. For someone who goes to as much school as I do, I really struggle with school. Dinosaurs and any class relating to them, I could just zero in on it and it would feel like I just clicked. And so I've always known this was the right path for me. I definitely would not be in school if it weren't for dinosaurs.
Skolen er stadig svær for Ethan, og er kun noget værd, når det handler om dinosaurer. Og Ethans mor har en stor del af æren for, at han stadig hænger i og er kommet så langt. Hun knoklede for at få hverdagen til at hænge sammen som enlig mor med få midler, et hårdt kvarter og en dreng med ADHD. Som hun hver eftermiddag kørte hen på museet, så han kunne nørde dinosaurer. Og mor ikke hun også knoklede for at holde Ethan ude af dårligt selskab.
I didn't know it at the time, but her driving me all clear out to the museum out here just so I could volunteer nearly every day became a huge deal that set me on the path where I am today. And I like to think of myself as successful and living a good life, and I have my mom to thank for that. You all appreciate it.
Dear mama. Du lytter til Radio Dino, kapitel 3. Kampen om dinosaurens fjer.
Jeg hedder Elisa Jarl Estrup, og jeg er uddannet paleontolog fra Københavns Universitet.
Elisa, kunne dinosaurerne flyve?
Nej, det hurtige svar vil være nej. Det kunne de ikke. Men nogle af dinosaurerne, altså rovdinosaurerne, de udviklede sig faktisk til fugle, som vi kender dem i dag. Så hvis man siger, at fugle er nulevende dinosaurer, og det kan man med god ret sige, så kan de faktisk flyve nu. Men altså, de grupper, vi kender som dinosaurerne, nej, de kunne ikke flyve. De levede godt nok samtidig med dem, som vi også kalder flyveøjlerne, teosaurerne, og de kunne flyve. Men de var ikke helt dinosaurer af den der rent slægtskabsmæssigt.
Og det her med dinosaurernes fjer, det er, så vidt jeg har forstået, været en stor debat. Kan du fortælle om den debat, den videnskabelige debat, der har været splid?
Jamen, det var, den debat har faktisk eksisteret helt siden Archaeopteryx blev fundet tilbage i 1800-tallet. Archaeopteryx er det her meget berømte fossil af en det ligner en fugl og et krybdyr på samme tid, så man kan ligesom se, den ligger nede i stenen, og den har fjer, og den har også noget næbagtigt, men den har tænder i det der næb, og den har også en krybdyrhale, så den ligner både en fugl og et krybdyr. Så hvad er den? Det var man jo meget i tvivl om dengang, for hvis man går tilbage til den tid, så var en fugl, og et krybdyr var et krybdyr, og der var ligesom ikke, det var to kasser, ikke? Man delte naturen op i kasser, hvad man også stadigvæk gør, og der kendte man ikke ligesom de her mellemformer, som den jo så blev. Så der begyndte man allerede at diskutere, var der et eller andet slægtskab imellem de to grupper. Og det mente de fleste ikke, der var. Men så sidenhen, meget senere, er der begyndt at poppe en masse fossiler op fra Kina, hvor man kan se dinosaurer simpelthen blive fundet med fjer. Så der kom beviset ligesom langt om længe på, at de har altså har fjer, de her dinosaurer, og man kunne se, at de blev mere og mere fugleagtige i deres skelet. Så til sidst så blev det altså nærmest bevist, at de også blev til fuglene.
Og hvordan kunne Archaeopteryx hjælpe os med det?
Man kunne se, at den var en tydelig mellemform. Altså, man kunne selvfølgelig også bare tro, at den var et misfoster, eller den var en fugl, som bare var en mærkelig fugl, eller den var et krybdyr, som så tilfældigvis havde fjer. Men nu var den så en mellemform, og sidenhen, eftersom der er dukket mange flere mellemformer op, så kan man begynde at se et mønster og en udvikling, som peger i en bestemt retning.
Er den debat så slut?
Jeg vil sige, at den er stort set slut, fordi nu er der fundet så mange fossiler, at selv de arveste modstandere af teorien, de efterhånden er blevet overbevist. Så nu ved vi, at dinosaurerne blev til fuglene. Så de er faktisk ikke uddøde endnu, dinosaurerne.
Og de havde fjer.
Og de havde fjer, i hvert fald nogle af dem.
Du har også været i Kina som paleontolog og grave. Hvad lavede du der?
Der håbede jeg jo også, at jeg skulle grave efter nogle af de dinosaurer, som havde fjer på. Jeg fandt desværre ikke en dinosaur med fjer, men jeg fandt nogle andre dyr, som levede i den samme tidsperiode. Altså det særlige ved Kina, og grunden til, at man kan finde fjerne der, det er, at der har været nogle store søer, som har været meget iltfattige. Så når de her dyr, der levede rundt om søerne, de faldt ned i søen og blev bevaret, så gik de ikke til grunde, og de gik ikke i forrødnelse, som man jo ellers gør, når man dør. Så alle de her bløddele blev faktisk bevaret som aftryk ind i stenen. Og det er derfor, det er et af de ganske, ganske få steder, hvor man kan finde altså fjer som en bløddel bevaret, men man kan altså også finde andre ting. Jeg fandt blandt andet en masse insekter med flotte vinger, og man kan se årene i vingerne og blade og alle mulige andre ting, som er bevaret, som ikke plejer at være bevaret.
Så der bliver stadigvæk gravet og forsket i dinosaurernes fjer?
Ja, masser. De graver derovre på livet løst, og når man altså kan komme ind i Kina, som jo er et meget lukket land, og der er et stort black market også med de lokale farmere, som sælger fossiler, hvor de nu kan. Men altså, man skal jo selvfølgelig helst gå den ægte videnskabelige vej og finde fossilerne sammen med et universitet eller et ægte museum eller noget.
Hvad er din yndlingsdinosaur?
Det er en Psittacosaurus, altså en lille ceratops fra Kina, som havde sådan nogle små hårudvækster. Det var selvfølgelig ikke hår, fordi det var fjer, men de var så primitive, at de nærmest lignede hår. Den er så sød. Den ligner en lille papegøje med underlige hår på halen.
Oh, I'm just doing the metal armature.
So it's kind of a scaffolding, can you call it that? Or?
Yeah, it's kind of a bracket, and then I'm just going to bend the metal to make brackets and then weld them up on here, like,
yeah,
one at a time. This is the biggest one we've ever done, yeah.
Midt inde på værkstedet er Seth i gang med at montere et kæmpe dyr. Altså, rygvirvlerne er større end lastbildæk. Det er den største knogle, jeg nogensinde har set.
I know there's maybe 27 vertebra on the up from the hips to the head, and then I think I'm not sure how many till the tip of the tail, but quite a few. But like each one of the bones is probably at least twice as big as big sauropods we've done in the past. So it's like the real bones there and there that are on a different animal. The other animals we've done, that's a one-man job picking that bone up and putting it on.
Det er altså den største dinosaur, de nogensinde har klargjort på Brocks værksted, som Seth fortæller det. Der er 27 rygvirvler fra hoften op til hovedet, og hver enkelt knogle er dobbelt så stor som de andre langhalse, de tidligere har arbejdet på. For det er nemlig en gigantisk langhals, den der supersaurus, som Brock fortalte om tidligere.
But here it's like we got to use a crane or two or three people, so you got to mount it in a way that it's not going to tip or rock or fall out or anything. It's been prepped for a while, and we just started doing this work in the last couple months.
Langhalse var en gruppe af planteædende dinosaurer. De store var over 25 meter lange, og det kan en mand samle alene i værkstedet. Når det kommer til en supersaurus, så var den 40 meter lang og vejede omkring 35 ton, så der skal man bruge kranen eller være flere til at løfte. For når knoglerne er renset, klargjort, de manglende knogler formet og støbt, så skal hele dinosauren vækkes til live ved at rejse sig fra knoglekirkegården på bordene i værkstedet og op i stående positur. På et andet bord i det her værksted, der virker som en kaotisk rode, der uigennemskuelig tilfældig samling af fortidsknogler, ligger en dinosaur, der er så komplet, at vi lige skal kigge forbi. Nemlig en Allosaurus, der stammer fra samme tidsperiode som den udgravning, vi besøgte i sidste udsendelse, altså fra juratiden for omkring 200-145 millioner år siden. Allosaurus var T-Rex hurtige og slanke fætter og var toprovdyr i den sene juratid, hvor T-Rex ikke fandtes endnu. Af statur, der ligner den lidt en T-Rex med de her kæmpe bagben, den opretstående positur og de fjollede små arme, men altså mindre og hurtigere. Og den her Allosaurus har et næsten komplet kranie. Det gør den til en af de mest komplette skeletter af den art nogensinde. Brock siger selv i top 2.
We've got estimated 90% or so of the animal, including a perfectly articulated skull, and we got, you know, both hind legs complete, like the missing a little bit of the neck and a little bit of one of the arms. But other than that, it's all there.
So what are you looking for the upper?
If there's a little tiny piece of bone here.
It is.
Yep.
Oh, I see.
No, I think it's just a little scrap, but I'm just going to set it off to the side for now, and we'll check it out and see if it turns into anything later.
Brock har altså fundet et lille stykke knogle, men der gemmer sig stadig flere knogler i gipsstøbningen, og det er fuldstændig umuligt ikke at grave ned.
Yes. Crap,
yeah,
that is
wrong,
right?
Yeah. No, it's just wrong.
Was that a skull? No, yeah. Heldigvis.
Yeah. Don't touch it, I gotta get it. Yeah. So now I slow down, and we'll chase it. Because I know right here there's a Stegosaurus plate, but maybe there's another one underneath of it.
Oh.
So that little piece that I found before is actually part of this.
Brock er ikke den eneste, der finder noget, for Dr. Dino har også hældet med sig.
Dude, I didn't hear woohoo or yeehaw.
Yeehaw! We've got bone. Here you go, Miss Emily. A little more small piece, but remember, Brock has showed us that those small pieces could be attached to a bigger piece, so we need to keep it.
Chris har også fundet et lille stykke knogle. Det er altså små fragmenter af knogler, dinojægerne ofte sidder med. Og der er stadig meget langt herfra, altså uger, måneder, måske endda år, til der står en færdig dino klar de knogler, vi sidder med nu. Og hvis man stadig er i tvivl, om man har fundet sten eller dinoknogler, så er der et hemmeligt trick.
Og så findes der en lille test, hvor man lige slikker lidt på dinosaurknoglen. Og hvis der er dinosaurknogle, så klistrer det faktisk i tungen. Så det føles anderledes at slikke på et stykke dinosaurknogler og et stykke sten eller jord.
Den gipsstøbning, vi sidder med, er fra den udgravning, hvor vi gravede i sidste episode, altså fra juratiden. Og i den her støbning, der burde ligge nogle knogler fra en stegosaurus. Det var vores venner her med de her opretstående trekantede plader på ryggen.
Another bone to the stegosaurus.
That's a spike.
I don't know what it is. It's not a spike. It might be a cervical rib. Could potentially be a thin part of the skull.
Der er altså næsten altid overraskelsen, når man åbner sådan en jacket med knogler og begynder at grave ud nedefra. Men en stor del af knoglerne ved de selvfølgelig nogenlunde, hvor jeg er.
There should be a bone, right? There's a big limb bone that's laying right in here somewhere, yep. That's what I'm trying. I think it's the femur sitting right here.
Oh.
Like that, if I remember correctly, from the field. Should be getting close. Right here.
Der burde altså, hvis Brock husker rigtigt, ligge en stor lårbensknogle i den her jacket. Og mens vi ligger med næsen i jorden, og det støver og sviner, og vi leder, så spørger Brock om, hvad det vildeste er, han har fundet og fået med hjem, som han ikke vidste noget om.
We found an Allosaurus skull that we didn't know was there. So that's pretty good. But when we turned it over and started prepping it, the first thing that was found was a row of teeth, which is always good. A nice dinosaur smiling at you when you're cleaning it. It's a nearly complete skull, which is extremely rare.
En dag, mens de sad og arbejdede med endnu en gipsstøbning og var i gang med at grave knoglerne fri, dukkede der langsomt en lang række tænder frem fra jorden. Og en dinosaur lå pludselig og grinede til dem. Det var kraniet på en Allosaurus, og det er faktisk den, der ligger inde på værkstedet. Og det der med kødædende dinosaurer, der er altså bare noget med dem, når man er dino-jæger.
I mean, that's the dream. That's why we go and dig. Just go find a meat-eating dinosaur articulated in the ground.
Why is that more fun?
Because they have claws and teeth. You know, that's what everybody wants to see. And when you see a dinosaur, I mean, you either think the long necks, the really, really huge ones, or you think T-Rex or Allosaurus with big teeth and big claws.
Ja, tænder og klør, de er bare for fede.
What is it you found there, Brock?
I don't know yet. It's kind of frustrating me because I have no idea what it is. We're just finding pieces and trying to figure out what they are as we go. But at this point, it's looking a lot like one of the dorsal plates that sits on the back of a stegosaurus.
Knoglerne fra det her dyr ligger altså ikke samlet eller sådan ordentligt, men hulter til bulter, som var der blevet kastet ned i udgravningen. Så alle dele fra helt små flager af knogle til reelle stykker på flere centimeter skal passe sammen i et puslespil for viderekommende. Og der er stor tilfredshed med dagens dinojagt hos holdets mest erfarne jæger.
Are you surprised by this find?
Yeah, this is good. I had no idea it was here. So I'm glad. It's always good when you find something you didn't know you had. So far we found, just opening this jacket today, we found 1, 2, 3 bones that we didn't know we had. So it's been a good day.
Naomi, nu har du gået lidt rundt her i Brocks værksted. Hvad synes du om det?
Jeg har aldrig nogensinde set noget før. Det ligner noget fra mine drømme, faktisk. Det ser helt sindssygt ud. Der er godt nok enormt rodet her og støvet her, men alle de ting, der ligger rundt omkring på bordene og er pakket ned i kasser eller i de her gipsmatrixer, det er helt fænomenalt at se ægte dinosaurklør og tænder og den her kæmpe store langhals, som er i gang med at blive samlet ind midt i det hele, som man nærmest skal kravle ned under for at komme igennem. Og det er helt sindssygt fedt at få lov til at se i virkeligheden. Det er helt ubeskriveligt. Det er ligesom en hel verden, der åbner sig op for en af alle mulige forskellige dinosaurer, som har levet for så mange millioner år siden.
Og den der tand, Brock fandt i udgravningen i går, den der han ikke kunne finde ud af, hvad var, den har han kigget på.
That was a super exciting because it's a tooth that I've never seen before, and it's a 1/4 inch long. I mean, it's tiny, but I still got really excited about it, you know, and just because it's something new that I'd never seen before, and I still don't know what it is. I've got it all cleaned up and looked at it under a microscope, and it's an animal that, as far as I can tell, has never been seen before. So that's really exciting. There's a nail in the
door. Som Brock fortæller det, så har han renset tanden, han har undersøgt den i mikroskopet, og han kan stadig ikke finde ud af, hvilken art det er. Hvis man nu er blevet mere nysgerrig på dinosaurer, ja, så kan man se en af de dinosaurer, vi finder og taler om her, nemlig den her meget komplette Allosaurus i Knuthenborg Safari Park. Den danske dinosaurtand, som paleontologen Elisa har fundet, den kan man desværre ikke se lige nu, men der er senere fundet flere tænder af samme type, som man kan se på Naturbornholm. Og hvis man ikke vil drage ud i landet, ja, så kan man også bare lytte med på tredje og sidste afsnit i morgen, kl. 10:10, hvor jagten på en ny dinosaurart fortsætter, og hvor vi ikke har held i spil, men måske i Husk, at du også kan høre den her Kraniebrud special i Radio 4's app.